Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Vendet e Quintit po humbin besimin e udhëhecit politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Pas furnizimit me barna e material shpenzues në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, bie dukshëm numri pacientëve në listën e pritjes. Të paktën 41 persona kanë vdekur nga një zjarr në një spital në Korenë Jugore. Detaje tjera i sjellim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarë në qytetin Mirjang të Koreës Jugore ka lënë të vdekur të paktën 41 persona dhe shumë të tjerë të plagosur, ka njoftuar zyrtar të emergjencës. Sipas tyre besohet se zjarri ka filluar në katin e parë në dhomën e emergjencës në ndërtesën e spitalit Sejong. Dy infermiere kanë thënë se papritur e kanë parë zjarrin në dhomën e emergjencës, ka thënë shefi i zjarfiksve Chuman Jo. Sipas zyrtarëve, të paktën 50 persona kanë pësuar dëme, ndërsa numri i viktimave mund të rritet. Policia ka thënë se rreth 200 persona kanë qenë në ndërtesë kur kanë nisur zjarri. Më shumë se 20 punëtor të shtëpisë bardhë janë intervistuar nga këshilltari special Robert Müller në hetimet për mundësi eventuale të pengimit të drejtësisë dhe lidhjeve potenciale në mes të fushatës së presidentit amerikan Donald Trump me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Avokati i Trumpit John Dowd ka thënë se numri i intervistave dhe mira faqe dokumente theksojnë bashkëpunimin e pashembull të shtëpisë bardhë në hetimet e Müllerit për zgjedhjet presidenciale dhe periudhën e tranzicionit. Don ka thënë se shtëpia e bardhë ka dorëzuar 20.000 faqe të regjistrimeve, derisa nga fushata e presidentit më 2016 janë dorëzuar më shumë se 1.4 milion faqe dokumente. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në të mirë të Trumpit dhe dëm të rivales së tij, demokratës Hillary Clinton. Moska i hedh poshtë këto akuza. Mueller dhe të paktën 3 panele kongresionale janë duke hetuar ndërhyrjen e supozuar në lidhjet në mes të fushatës së Trump dhe Rusisë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Moskës të konsiderojë marrëveshjen për furnizimin me aeroplana luftarak në Burma, shtetin aziatik të goditur nga jo stabiliteti i shkaktuar nga konflikti etnik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë gjatë kësaj jave se do të shesë 6 aeroplan në Burma, të njohur edhe si Myanmar, sipas agjencive shtetërore ruse. Zëvendës ministri i Mbrojtjes në Rusi generali Aleksandr Fomin është situatë të thënë sipas agjencisë së lajmeve TASS se aeroplanat do të jenë forca kryesore ajrore për të mbrojtur integritetin territorial nga ndonjë kërcënim i terrorit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert ka thënë se nëse këto informacione konfirmohen, janë një tjetër i kujtim se Rusia është duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të armatosur ushtri që shkelin të drejtat e njerëzit. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se aksioni i qeverisë së Burmas kundër muslimanëve Rohingja në veri të shtetit Rakhine përbën spastrim etnik. Ministria e Kulturës në Rusi ka paralajmëruar kinemat në këtë shtet se do të përballen me pasoja ligjore nëse vazhdojnë të shfaqin komedinë ndaluar britanike Vdekja e Stalinit. Deklarata e ministrisë ka ardhur pasi kinemaja Pionir në Moskë e ka shfaqur filmin para audiencës. Shfaqja e një filmi për të cilin nuk ka licencë paraprake mund të ndëshkohet me $1,800. Një tjetër dënim mund të jetë mbyllja e kinemas. Më 23 janar, ministria ka thënë se është duke tërhiqur lejen për shfaqjen e filmit të producentit skocez Armando Iannucci në kinemat ruse. Ky urdhër ka ardhur pasi shumë personalitete në Rusi kanë kërkuar ndalimin e këtij filmi në këtë shtet. Filmi satirik fokusohet në problemet e Bashkimit Sovjetik pas vdekjes së Josef Stalinit në mars të vitit 1953. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin se zakonisht e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenar.
Çështja e demarkacionit me malin e Zi mbetet një nga temat më të trajtuara në gazeta. Çfarë ke veçuar nga shtypi sot?
Në prag të vizitës së kryeministrit Malazijas në Kosovë, përditshmja koaditore ka vënë pas se deklarata e përbashkët rreth demarkacionit nuk përbën opsion për malin e Zi, i cili e ka ratifikuar marrëveshjen për shënjimin e kufirit. Gazeta citon zyrtar të kabinetit të kryeministrit Malazijas Duško Marković se pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve kosovare për të përgatitur një deklaratë përbashkët gjatë qëndrimit të kreut të qeverisë të Malit të Zi në Prishtinë më 6 shkurt, pozicioni Podgoricës zyrtare nuk ka ndryshuar, as nuk do të ndryshojë sa i përket çështjes së demarkacionit. E përditshmja koaditore e sekson më tej se vendimarrja për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi ka ngecur, përsa ka dy javë që kur Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme i procedoi kryesisë kuvendit projekt ligjin i cili sipas gazetës po zvaritet me qëllim që të gjendet një zgjidhje për të mos dështuar ratifikimin e marrëveshjes në kuvend. Në përpjekje të partive në pushtet për ta gjetur një justifikim të fortë për të dhënë mbështetje versionit zyrtar të marrëveshjes së kufirit në Malin e Zi, gazeta thekson se një opsion është miratimi i një deklarate të bashkët mes dy vendeve për të shprehur zotimin për rishikim të marrëveshjes nëse gjenden fakte të reja. Krenare?
Me këtë çështje në vazhdimsi janë marrë dhe analistët politik. Çfarë shkruhet në gazeta?
E përditshmja bota sot sjell në numrin e sotëm vlerësimet e opinionistëve sipas të cilëve kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është i vetmi i cili po e pengon çështjen e demarkacionit, pasi sipas tyre derisa ishte në opozitë këtë çështje e përdori vetëm si kauzë politike për të ardhur në pushtet. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, ratifikimi i kësaj marrëveshje do ta nxjerrë në pa, siç thuhet, hipokrizinë e kryeministrit Haradinaj dhe përfundimisht do ta detyrojë të jap dorëheqje nga posti i kryeministrit. Sipas analistëve që kanë folur për Botën Sot, për këtë arsye kryeministri Haradinaj po mundohet që sa më gjatë ta prolongojë ratifikimin e demarkacionit, pa e vrarë mendjen për pasojat që po i bën Kosovës dhe qytetarëve të saj, sidomos në aspektin e liberalizimit të vizave që do të mundësonin lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në zonën Schengen.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovare. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Upecit politik në Kosovë si pas analistëve të çështjeve politike po humbin besimin e vendeve të Kuintit. Ata thonë se retorika ashpër e përdorur javëve të fundit ka dëmtuar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet aleate të BE-s. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos pajtimë ndërmjet liderëve të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve të Kuintit për dy nga çështjet më të rëndësishme në Kosovë, siç janë demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe gjykata speciale për krime lufte, ka shpërfaqur ashpërsimin e gjuhës së komunikimit ndërmjet dy palëve, thon analistët e çështjeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkullën ka vazhduar gjuhën e ashpër duke deklaruar se qeveria e Kosovës nuk u jep llogari ambasadorëve, por vetëm kuvendit për vendimet që merr. Këto deklarata të leadershipit në Kosovë kanë pasuar thirrje